This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
มาสู่ตอนที่2นะครับของการพูดคุยกับคุณบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระนะครับใครยังไม่ฟังตอนแรกผมแนะนำมากๆนะครับให้ย้อนกลับไปฟังสนุกมากครับได้เรียนรู้ทั้งในแง่ของ M&A เกียรตินาคินกับภัทระได้รู้ของ principle ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รู้เบสิกที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนของตลาดทุนแล้วก็ตลาดการเงินนะครับตอนนี้ครับเราลงรายละเอียดเข้มข้นกันแล้วครับเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอะไรคือข้อเสนอของคุณบรรยงครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวต้องบอกว่าในเชิงระยะยาวเนี่ยคุณบรรยงได้เล่าประวัติศาสตร์ของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ทำให้ไล่กวดคนอื่นได้ทันในรอบหลายปีที่ผ่านมาและหลังจากนี้อะไรคือข้อเสนอแล้วก็ทิ้งท้ายครับบทสรุปนะครับของคุณบรรยงว่าเขามีบทเรียนอะไรในการใช้ชีวิตในการทำงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่เพิ่งประสบกับเรื่องของปัญหาสุขภาพไปอะไรครับคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเล่าจากเสมียนกินเงินเดือน 2,000 บาทในตำแหน่งแรกจนตอนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่หลายคนนับถืออะไรคือบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากคุณบรรยงไปฟังกันต่อนะครับผมขอมองภาพกว้างเมื่อกี้จริงๆพี่เต่าก็แตะไปบ้างแล้วก็คือเศรษฐกิจไทยนะครับหลายคนก็เป็นห่วงกับวิกฤตที่เกิดขึ้นถ้าพี่เต่าสมมุติว่าเป็นแม่ทัพเศรษฐกิจของไทยนะครับหรือสามารถให้คำแนะนำคนที่เป็นคลังเองก็ตามแบงค์ชาติเองก็ตามทีเนี่ยนอกจากเรื่องภาษีเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้ทิศทางเราควรมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างครับ
คือผมขอแยกเป็น2ระยะได้ไหมครับ
ครับ
ระยะสั้นเพื่อแท็กเกอร์กับปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าที่เจอแน่ๆ
ครับ
กับระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องของการปรับสิ่งที่เรียกว่าสถาบันทางเศรษฐกิจนะระยะเอาระยะสั้นก่อน
ครับ
ระยะสั้นนี่จริงๆผมเสนอไป6ข้อข้อที่1คือเพิ่มเงินรัฐเนี่ยขยายไปนะครับอย่ากลัวหนี้สาธารณะจริงๆเมื่อกี้พูดไปแล้ว2อัน
คร
ับ เพิ่มเงินเข้าไปอีกล้านล้านก็ได้แต่ต้องเพิ่มอย่างมีเป้าหมายที่ชัดอันที่2ก็คือมีแผนชัดว่าหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะลดยังไง
อ
ันที่3ที่เสนอไว้ก็คือหลายเรื่องเนี่ยถือโอกาสที่จะทำเช่นเงินที่จะเพิ่มเนี่ยให้การมาสัก 2-3 แสนล้านก็ได้มอบให้ท้องถิ่นเลยครับ อย่าให้ข้าราชการคิดโครงการให้ท้องถิ่นให้หมู่บ้านให้ตำบลจะผ่านกลไกเดิมเช่นกองทุนหมู่บ้านก็ยังได้จัดสรรให้เข้าไปเลยตามจำนวนประชากรตามรายได้ประชากรใครรายได้น้อยให้มากรายได้มากให้น้อยหน่อยให้เขาไปเลยนะเขาหากลไกคิดโปรเจกต์เองดำเนินการโปรเจกต์เองรัฐไม่ต้องไปจัดซื้อจัดจ้างให้เขาให้เขาทำของเขาเองให้ติดตามควบคุมเองอันนี้ถือโอกาสที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาที่จะดูแลผลประโยชน์ตัวเองเป็นโอกาสที่จะทำให้คำที่พูดมานานและไม่เคยเกิดคือการกระจายอำนาจและทรัพยากรได้เกิดขึ้นจริงครับคือใช้โอกาส
ใช้โอกาสนี้ที่มันอัดฉีดเงินเข้ามาเยอะแบ่งบางส่วนมาให้กับคนที่อยู
่
เนี่ยส่วนต่างๆกระจายออกไปโดยที่ไม่ต้องผ่านกลไกรัฐราชการ ไปถึงประชาสังคมเลยครับ
อีกอันหนึ่งที่ผมเสนอก็คือให้ทดลองผมอยากให้มีกลไกผมเคยเสนอมานานแล้วให้เอา 0.5% ของงบลงทุนทั้งหมดในกรณีก็ของล้านล้านนั่นแหละ 0.5% มันก็คือ500ล้านมาตั้งกองทุนตั้งกองทุนแล้วจัดสรรกองทุนนี้ให้ภาคประชาสังคมที่เสนอโครงการติดตามตรวจสอบความโปร่งใสของเงินทั้งหมด
คือเอาเงินนี้มาเพื่อการตรวจสอบ
เอามา 0.5% เพื่อตรวจสอบว่าเงินที่ใช้เนี่ยมันไม่มีรั่วไหลผมมั่นใจว่าประหยัดได้มากกว่า 0.5% อย่างน้อย10เท่า
เป็นไอเดียที่น่าสนใจครับ
นึกออกมั้ยครับ
นึกออกครับ
แล้วขนาด
เพราะจริงๆการตรวจสอบมันต้องใช้เงิน
ใช่การก็ช่วยโอกาสปลุกสร้างภาคประชาสังคมที่ดีปลุกกระแสของการใ ป็น active citizen
ในการตรวจสอบ
ในการ
มอนิเตอร์ไปด้วยครับ
โอเคผู้มีอำนาจอาจจะไม่ชอบไม่เป็นไรเราไม่ได้เสนอเพื่อเอาใจใครตอนนี้สุดท้ายที่ผมเสนอไปคือเรื่องง่ายๆแล้วจับต้องได้คือการบินไทยรัฐต้องใช้เงินแสนล้านบาทอย่างน้อยที่สุดนี่ในแผนที่เขายื่นศาลเมื่อวานคืนเขาบอกว่าเพื่อดำเนินการได้ต้องใช้ปีละ 60,000 ไม่พอหรอกครับ 60,000 แล้วมันต้องต่อ 60,000 นั้นปีเดียวการบินเนี่ยเจอปัญหามากกว่าปีไออาร์ต้าก็บอก3ปี
ครับ
เพราะนั้น
ใส่ไปเลยแสน
จะใส่จะ 60,000 ก่อนก็ได้แต่ไม่ต้องใช้งบประมาณใช้เงินจากกองทุนวายุพักซึ่งเป็นเงินส่วนเหลืออยู่แล้วนะมันจะได้เริ่มทำให้รัฐรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประโยชน์ไม่จำเป็นต้องไปถือแช่เอาหุ้นส่วนเกินที่อยู่ในกองทุนวายุพักออกมาขายกองทุนวายุพักขายหมดได้เงินเป็นหลายล้านเกือบ2ล้านล้านก็ขายออกมาแสนล้าน
แล้วเอามาบริหารจัดการด้วยตัวเอง
เอามาบริหารจัดการแล้วทำให้โปร่งใส
ครับ
เป็นการทดลองเริ่มคอนเซ็ปต์ของโฮลดิ้งคอมพานีก็ได
้
ที่เขาล้มคอนเซ็ปต์แล้ว
ครับ
อันนี้มันจะทำให้กลไกต่าง
ๆอันนี้คือระยะสั้น
คือใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสบ้าง
ระ
ยะยาวเนี่ยครับมันก็ต้องถามผมนะครับขอตรงนี้ขอย้อนหลังไปนิดคุณเคนเชื่อไหมครับประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี1960คุณยังไม่เกิด ผมเพิ่งเกิดคือ60ปีที่แล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่จนที่สุดในอาเซียน เรามีรายได้ต่อหัว101เหรียญต่อคนต่อปีปีนั้นเขมร125พม่า180
ครับ
เวียดนาม220ฟิลิปปินส์250มาเลย300สิงคโปร์400ไม่มั่วนะครับนี่ไปเปิดดูของ World Bank ได้นะทั้งหมดนะเราจนที่สุดแล้วก็พัฒนาเราแซงเยอะมากแน่นอนเราแซงสิงคโปร์กับมาเลยไม่ได
้
สิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นที่พิเศษแต่ไทยเนี่ยถือว่าอัตราเติบโตดีมากเราแซงเวียดนามพม่าเขมรฟิลิปปินส
์
อินโดนีเซียเราแซงเพราะอะไรรู้ไหม
ครับ
ไม่ใช่เราเก่งเนี่ยเพราะพวกนั้นเป็นประเทศที่หลงทางเขาเคยหลงทางใหญ
่
พม่าหลงทางเพราะเนวินเนวินนี่เป็นทหารนะ
ครับครับ
ผมพูดถึงเนวินที่เป็นทหารนะเขายึดอำนาจได
้
ข้อเสียของพม่าก็คือเนวินในประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติพม่าชื่อว่า Road to BurmeseSocialist คือเป็นซ้ายเป็นสังคมนิยมแล้วก็ปิดประเทศจะพัฒนาพม่าโดยภูมิปัญญาพม่าแต่อย่างเดียวและที่เลวที่สุดก็คือมันครองอำนาจนานมากนะทหารครองอำนาจนานมากผมพูดถึงเนวินนะครับมันก็ลากประเทศ
ก็คือแต่ละประเทศก็หลงไปจากแล้วแต่ที่
จาก 180% ของไทยวันนี้1ใน5นะครับของไทยเป็นประเทศที่ยากจนที่2ของเอเชีย
ครับ
3รองจากอัฟกานิสถานกับเกาหลีเหนือ นะเวียดนามหลงทางไปเป็นคอมมิวนิสต์17ปีแค่นั้นเองนะไทยแซงไป3เท่าฟิลิปปินส์เอาอีกแล้วเผด็จการอีกแล้ว21ปี
ครับ
มาคอยใช้ระบบพรรคพวกนิยมสุดขั้ว มันทำให้ฟิลิปปินส์ไม่ถึงครึ่งไทยนะ
ครับ
ไทยก็มาต้มเตียมต้มเตียมของเรามาประเทศไทยเนี่ยพอมองย้อนหลังนโยบายเศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศกระโดดเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่ 3-4 นโยบาย
ครับ
นโยบายแรกก็คือสลิดถนอมประพาสใช้นโยบายเคนเช่นรัฐนำสร้างอินฟราสตรักเจอร
์
สมัยผมเด็กๆ เนี่ยคำขวัญประจำประเทศไทยคือน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำ
รัฐคือสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้หมดเลย
อินฟราสตรักเจอร
์
โดยใช้เงิน World Bank ใช้วอชิงตันซัพพอร์ตคอนเซนทรัส นะแล้วก็พัฒนาสร้างองค์กรต่างๆตามอย่างตะวันตกสำนักงบประมาณธนาคารชาติ
แบงค์ชาติอะไรก็เกิดขึ้นตอนนั้นหมดเลย
ในยุคเกิดก่อนแต่ว่ามาพัฒนาเข้าสู่ระบบนะเสร็จแล้วนั่นทำให้ประเทศไทย
อันนี้คืออันที่หนึ่ง
ที่ใหญ่ที่ก้าวกระโดดครั้งที่สองคือเปลี่ยนจากประเทศเกษตรเป็นอุตสาหกรรม
ครับ
เชื่อไหมอันนั้นมาจากแค่นี้คือคนพบแก๊ส
อ
ีสเทิร์นซีบอร
์ดครับใช่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
แต่มันโชคดีสองเรื่อง
ค
ือเราเจอแก๊สธรรมชาติกับไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันโดนบังคับ
ให้
แข็งค่าเงิน
ใช
่ทำให้ออกมา
ครับ
เต็มไปหมดนะเราก็เลยบูม
เราก็ได้ผลประโยชน์จากญี่ปุ่นมาลงทุน
นั่นคือยุคเฟรม
ครับ
ผลประโยชน์ญี่ปุ่นมาลงทุนและต่างชาติอื่นมันก็ลงทุนมันทำให้อุตสาหกรรมแซงเกษตร
ใช
่ครั้งที่3คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงหรือหลายคนมองในแง่ลบคือเปิดเสรีการเงินสมัยปี91 92
ครับ
สมัยชวนหนึ่งกับทารินเนี่ยเปิดเสรีการคนไปด่านะเพราะสุดท้ายมันนำไปสู่วิกฤตแต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตนะประเทศไทยเติบโตปีละ 10%
ใช่ๆ
6ปี
ครับ
ประเทศมันคูณ2ขึ้นไปมันกระโดดเพดาน1เศรษฐกิจยกตัวขึ้นไป2เท่าในระยะสั้น2ธุรกิจไทยที่เดิมเนี่ยไม่มีแหล่งเงินทุนเราต้องรอฝรั่งรอญี่ปุ่นรอปูนซีเมนต์รอนายแบงค์ลงทุนทำให้นักธุรกิจไทยเติบโตได้
พอเราเปิดตลาดเสรี
ประเทศมันกระโดดขึ้นไปถึงจะเจอต้มยำกุ้งลบ 10% ก็ปีเดียวมันทำให้มันเกิดมิติใหม่แล้วนะผมไม่ได้แปลว่าวิกฤตดีนะแต่หมายความว่าเล่าประวัติศาสตร์นโยบายสุดท้ายที่ขอพูดถึงน้อยคนพูดถึงในแง่ดีที่ทำให้ทัวริสจาก 3% ของ GDP ขึ้นมาเกือบ 20% ของ GDP จากปี2004ถึง2019 15ปีจากเท่าไหร่ฮะ3แสนล้านขึ้นมาเป็น3ล้านล้านรายได้จากต่างประเทศจากท่องเที่ยว
40ล้าน
คือนโยบายอะไรเชื่อไ
หมเสรีการบินเหร
อคุณเคนเข้าใจแล้วคือเปิดเสรีการบินคุณเชื่อไหมเพราะเปิดเสรีการบินมันทำให้ต้นทุนการบินลดครึ่งหนึ่ง
แต่มันก็ส่งผลกระทบต่อสายการบินของชาติของเราเหมือนกัน
ผู้แคร์บ่าพูดถึงคุ้มมากเลยเพราะทัวริสต์เนี่ยผมอธิบายปี2004ก่อนเปิดเสรีการบินประเทศไปดูได้เลยเรามีนักท่องเที่ยว11ล้าน
ครับ
ปีที่แล้ว38มันโตในอย่างนี้เลย
ครับครับ
ปี2004คนในประเทศไทยมีคนขึ้นเครื่องบินทุกแอร์พอร์ตนะ12ล้านคนปีที่แล้วเท่าไหร่รู้ไหมครับ120ล้านเที่ยวปี2004เนี่ยครับถ้าเราจะเดินทางเนี่ยผมยังจำตัวเลขได้ดีไปกลับอเมริกาเนี่ย 50,000 นะครับไปกลับอังกฤษเนี่ย 30,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยอังกฤษ 20,000 กว่า
ใช่อ
เมริกาเหลือ 30,000 กว่า
ใช่
มันลดลงด้วยซ้ำ
ครับ
ซึ่งจริงๆมัน15ปีมันควรจะเพิ่มไปกลับเชียงใหม่ 6,000 นะครับปี2004
ครับ
เดี๋ยวนี้ถ้าใครจ่ายเกิน 3,000 เนี่ยคุณต้องเป็นคนวางแผนแย่มากนะอันนี้สะท้อนให้เห็นมันทำให้โลกมันเล็กคน
โตจากท่องเที่ยวด้วยเข้ามา
ทำให้ท่องเที่ยวเนี่ยพรวดขึ้นไปจาก 5% ของ GDP เกือบ 20
ครับ
นะมันทำให้เศรษฐกิจนี่มันกระโดดและนโยบายนี้ไม่ได้ออกเงินเลยนะนึกออกไหมครับแต่มาออกเงินตอนต้องใส่ไอ้สายการบินแห่งชาติตอนเจ๊งเนี่ย
ปกติได้รับผลประโยชน์เยอะมาก
แต่คนได้ใช้บริการที่ดีขึ้นราคาถูกลงเยอะแยะไปหมด
มันดีกับผู้บริโภค
เพราะมันเกิดทีนี้จากเหตุอย่างเงี้ยผมแนะนำนโยบายระยะยาวง่าย
ๆ
เปิดเสรีทุกอย่างที่เปิดได้เช่นธุรกิจก่อนเลยเรามีธุรกิจจำนวนมากเลยนะครับที่เขียนไว้ในกฎหมายเลยว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องเป็นคนไทย
ใช่
โทรคมนาคมสายการบินนี่ก็เหมือนกันเดินเรือก็เหมือนกันแบงค์นี่ก็เหมือนกัน
ใช่
นะเปิดเลิกหมดเลยเพราะผมจะอันนี้เป็นมายาคตินะม มันเป็นความเข้าใจเรื่องการรักชาติแบบผิดๆ
ผมก็เลยถามเลยหลายคนจะไม่เห็นด้วย
เพราะธุรกิจที่ผมพูดเนี่ยคุณเคนทำได้ไหมคุณเคนลงทุนเทเลคอมได้
ไ
หม
ไม่ได้ครับ
นี่ขนาดคุณเคนนะชาวบ้าน ชาวบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึง
ก็ได้แต่ซื้อหุ้นเล็กๆครับ
นะธุรกิจที่พูดเนี่ยมันกลายเป็นการโปรเทคเศรษฐีหมดเลยให้ลงผมจะโทษนะใช้คำตรงลงได้กี่ตระกูลกันวะแล้วมันก็ไปโปรเทคเขาบนต้นทุนของผู้บริโภค
คือพี่ต่อเราจะบอกว่าการที่เราไม่เปิดเสรีเรื่องของการถือหุ้นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นการโปรเทคไม่กี่กลุ่มที่เขามีเงินถึง
แล้วมีร่ำรวยโทษนะพูดกันตามตรงผมมาเป็นนายธนาคารเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมอย่างเก่งก็แข่งกับคนเก่งๆในประเทศดร.วิชิตคุณอาทิตย์คุณบรรทูลพอไหวแต่ถ้าบอกว่ามึงต้องแข่งกับ JP Morgan กูผมสงสัยกูไม่เอาเข้าใจป่ะ
เข้าใจคร
ับ นี่ๆพูดเพื่อให้เห็นภาพนะนะเพราะว่าเรากันไปอย่างเทเลคอมเนี่ยนะถ้าคุณเปิดเสรีนะมันก็จะไม่มันก็จะกว้างกว่านี
้แล้วมันจะเกิดผลดีกับประเทศยังไงครับการเปิด
ต้นทุนผู้บริโภคไงครับต้นทุนผู้บริโภคจะถูกลงมากมาย
แต่ก็จะส่งผลต่ออย่างพี่เต่าเองสมมติธนาคารก็จะส่งผลต่อคนที
่แน่นอนที่สุดเลยขอกลับแวะมา
เ
นี่ยเชื่อไหมครับระบบธนาคารไทยเนี่ยเป็นระบบที่แพงมากมากต่อระบบเศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้วมันมีรีเสิร์ชอันหนึ่งของ IMF ออกมาวิเคราะห์ระบบการเงินสหรัฐอเมริกาว่าต้นทุนของตลาดการเงินของอเมริกาเนี่ยตั้งแต่วิกฤต2008เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 2.5% ของ GDP ขึ้นมาจนถึง 3.25% ของ GDP และกำลังทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยลูสคอมเพทิทีฟเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่ต้นทุนการเงินอยู่ 2% กว่าๆจากรีเสิร์ชเนี่ยผมเลยมารวมง่ายๆยังไม่ใช่งานวิจัยละเอียดของประเทศไทยเท่าไหร่รู้ไหมครับ
เท่าไหร่ครับ
7% ถึง 8%
โหมากกว่าอเมริกา
เทียบเปอร์เซ็นต์กับ GDP นะคร
ับ
มากกว่า3เท่า
ครับ
อันนี้แล้วเราจะไปแข่งได้ไงผมก็เลยเอ๊ะตกลงผมเนี่ยเป็นตัวถ่วงประเทศนะเรานี่เลือกข้อเท็จจริงเพราะต้นทุนของเราซึ่งเป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจแต่ผม 1% กว่านะนะผมนะผมก็ไปพูดเรื่องนี้ในงานเสวนาของธนาคารแห่งประเทศไทยพอพูดจบเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคนหนึ่งก็มาบอกผมว่าพี่รู้เปล่าว่าไอ้ส่วนต่างเงินกู้กับเงินฝากเนี่ยของธนาคารพี่สูงที่สุดในระบบเลย ผมบอกว่าผมตอบไงผมอยากสูงกว่านี้อีกแต่บางเอิญไอ้แบงก์อื่นมันไม่ยอม คุณอย่ามาพูดให้ผมเกิดสำนึกสิคุณไปสร้างการแข่งขันเนี่ยทำยังไงให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นผมนี่ส่งเสริมนะฟินเทคอะไรให้มันเกิดมากๆ
คร
ับ ผมเหนื่อยขึ้นแน่นอน
ใช
่แต่มันเป็นการเหนื่อยที่สมควร
เหมือนเดิมเหมือนกันถ้าเกิดเปิดเสรีแบบนี้ก็จะเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าต่างชาติมาแล้วมาแข่งขันกันเต็ม
ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนต่างชาติเข้ามา
ต่างชาติมาเนี่ยทุกบาทที่เกิดผลผลิตเป็น GDP ไทยนะครับเป็น GDP ไทยจ้างคนไทยทำนะครับไม่เห็นน่ากลัวเลยผมอยากให้เปิดเสรีไปถึงการถือครองทรัพย์สินด้วย
ที่ดินนี่เหรอฮะ
ทำไมจะถือไม่ได้ล่ะครับคุณจะแบกไปนะ
ครับ
คุณกลัวคนจีนจะมาลอกหน้าดินไป
หลายคนกลัวครับหลายคนกลัวว่าเดี๋ยวจีนเข้ามาแล้วก็จะ
ประเทศพัฒนาแล้วทุกอันเขาไม่จำกัดมันทำให้เกิดอะไรรู้ไหมในทางเศรษฐศาสตร์นะคุณเคนปัดเขาเรียกว่าปัจจัยในการผลิตเนี่ยมันมีอยู่4อย่างคือทุนแรงงานที่ดินแล้วก็เทคโนโลยีนะทุนเราเนี่ยมีเยอะแต่มันยังไม่ยอมลงเพราะปัจจัยอื่นไม่เอื้อแรงงานเราเกือบหมดแล้ว
ใช่น้อยลงเรื่อย
ๆที่ดินยังมีเยอะ
ครับ
แล้วก็เทคโนโลยียังไม่ดีย
ังค่อยๆพัฒนาอยู
่ถ้าคุณอลาวเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือราคาที่ดินจะขึ้นถ้าเรากลัวว่า ต่างชาติมากว้านซื
้
อนะฮะผมถามว่าแล้วต่างยังไงกับเจ้าสัว 2-3 คนกว้านซื้
อ ไอ้คนไอ้คนผมขออนุญาตมอง
ได้ราคาดีขึ้นนะ
ครับถ้ามองอีกแบบ
และที่ดินจะถูกตลาดเนี่ยทำให้เกิดยูทิลิเซชันที่ดีขึ้น
นี่มันเป็นการมองโลกในแง่ดีมากไปหรือเปล่าสมมติเข้ามานะครับกว้านซื้อนู่นซื้อนี่เต็มไปหมดแล้วคนตัวเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี
้อย่างน้อยถ้าต้องขายก็ขายได้ราคาดีขึ้น แต่พอกิจกรรมทรัพยากรมันถูกใช้ได้ดีขึ้น
ค
ุณก็มีโอกาสได้งานมีโอกาสถูกไหมฮะมันจะเกิดความเคลื่อนไหวที่ทำให้คุณมีโอกาสนะอยู่ที่การเปิดโอกาสให้คนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
ครับอัน
นั้นก็ต้องว่ากันต่อเปิดอะไรได้
เป
ิ
ดหมด
นี่เป็นคำแนะนำง่ายๆของผมนะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลแต่อันนี้อาจจะไม่ทันที
ครับ
นะครับมันใช้เวลาเหมือนเปิดเซลล์การบิน
ครับ
มันใช้เวลาพอสมควรแต่ผลเนี่ยมันมหาศาล
แต่เราก็ต้องปรับตัวเยอะเลยเนาะคนไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างให้แข่งขันกับ
คือต้องใช้คำว่าการปรับตัวในด้านที่ดีขึ้นเนี่ยอย่าไปกลัวแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ปรับด้วยซ้ำมันต้องมีแรงผลัก
คือเหมือนเราต้อง
ม
ี
แรงฟอร์ส
ไปอยู่ส่วนหนึ่งของโลกให้ได้ทั้งหมดผมกำลังคิดถึงว่าเปิดมาจู่ๆ CNN มาแข่งกับผมเนี่ยโอ้โหผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะ
ก็ไม่เห็นเป็นไรอ้าวเราก็เก่งก็เมิร์จกับ CNN ไปเลยสิครับคือเมิร์จเนี่ยเป็นเรื่องดี
ว
่ะ
ถ้าเปิดแบบนั้นจริงๆจะส่งผลดียังไงกับประเทศไทยบ้างครับในโครงสร้างเศรษฐกิจมันจะเป็นอีกสเต็ปนึงเหมือนที่เคยเปิดกับ
มันจะทำให้คนได้โอกาสมากขึ้นนะเศรษฐกิจได้ขยับตัวนะครับ
ครับ
คือแต่ทุนนิยมก็ดีโลกาภิวัตน์ก็ดีมันก็ยังถกเถียงกันเยอะนะครับหลายคนก็พยายามหยิบแต่ข้อเสียแต่ผมยืนยันว่าจากความเข้าใจของผมข้อดีมากกว่าข้อเสียเยอะแยะเมื่อกี้พูดถึงอินเด็กซ์ไปแล้วนะครับมันพิสูจน์ชัดยิ่งฟรีดอมสูงยิ่งพัฒนา
อ
ีกคำหนึ่งฟรีดอมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนี่ผมยกตัวอย่างผมขอให้ตัวเลขประวัติศาสตร์อีกอันคุณเคนเชื่อไหมครับว่าปี1800เนี่ย1800คือ200ปีเศษที่แล้วทั้งโลกเนี่ยมีคน1,000ล้านคนเพื่อให้เห็นภาพปีคศ0มี350ล้านคน1,800ปีขึ้นมา3เท่าแล้วอีก200ปีขึ้นมาอีก7เท่าคนนี้ขึ้นอย่างนี้เลยนะขึ้นเป็น
exponential
นะโลกมันก็แออัดยัดเยียดแต่ทุกคนเนี่ยดีขึ้นหมดเลยเราทุกคนเนี่ยมีชีวิตดีกว่าคนเฉลี่ยเมื่อ1,800ปีที่แล้วเยอะ
เ
มื่อ200ปีที่แล้วอ
ะไรก็ตามที
มีคนบอกว่าอย่างคุณเคน
ครับ
ดีกว่ากษัตริย์ชาร์เลอมานเมื่อปี1700กว่าดีกว่าเดวิดล็อกกี้เฟลเลอร์ครั้งที่1ด้วยซ้ำไปรวยไม่สู้เขาไม่ได้นะแต่ชีวิตดีกว่าเยอะเพราะว่าเดวิดล็อกกี้เฟลเลอร์ไม่สามารถว่างๆบอกเฮ้ยว่างเปล่าอาทิตย์หน้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไหมเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้
เขาสั่งแกร็บไม่ได
้หลายมิติหรือเรื่องสุขภาพยิ่งชัดนะคนปี1800เนี่ยอายุเฉลี่ย38นะทั้งโลกเด็กก่อนเด็กตายก่อนวัย5ขวบ
34%
เดี๋ยวนี้เหลือ
3% คนอายุยืนขึ้นมาก
พอ productivity คนเพิ่ม7เท่า productivity เพิ่มกี่เท่ารู้มั้ย
ครับ
gross world product เพิ่ม247เท่าโลกมันถึงดีขึ้นมันมาจากอะไรเพราะถ้าไปเทสดูเนี่ยจะพบเลยว่า productivity เมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไหนคนเยอะ productivity สูงที่สุดจีนอินเดียแล้วในที่สุดมันก็หดเพราะมันไม่พัฒนาเพราะมันไม่เปิดประเทศรับโลกาภิวัตน
์
เมื่อกี้ผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี1960เนี่ยจนที่สุดในภูมิภาคทำไมรู้ไหมครับ
ครับ
เพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้น
โอ้นี่ฟังแล้วอาจจะมีข้อโต้แย้งได้เยอะเนาะ
โต้แย้งไม่เป็นไรผมไม่ได้แปลว่าไม่เป็นเมืองขึ้นเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่การที่เราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเนี่ย มันก็ทำให้รากฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการค้ามันก็เลยไม่มีการวางรากฐานตามอย่างตะวันตกพวกประเทศที่ดีกว่าเรามาเลอะไรพวกนี้เป็นเมืองขึ้นทั้งนั้น
ครับ
เขาก็ดีกว่าเราพม่าด้วยนะฮะแต่ไม่ใช่เราไม่ดีนะคร
ับ
แต่ผมสะท้อนเพื่อให้เห็นว่าการถ่ายทอดความเจริญเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญ
พี่ตอบที่ไงกับ
คือมันมาเดิมมันมากอาณานิคมแต่ระยะหลังมันมากับโลกาภิวัตน
์พี่ตอบที่ไงกับคำว่าทุนนิยมสามัญพอฟังบางคนจะบอกโอ้โหนี่มันทุนนิยมจังเลยเปิดเสรีทุกอย่างแล้วลากเงาเราจะหายไปไหนคนไทยจะเป็นยังไง
โอ้เรื่องนี้คุยกันยาก ผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเสรีนิยมใหม
่
นีโอลิฟก็เป็นพวกที่เชื่อว่าตลาดถ้าฟังก์ชันในกติกาที่ดีมันจะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดรัฐควรจะมีหน้าที่จำกัดแล้วมันพิสูจน์มาเยอะรัฐที่ใหญ่มักจะล้มเหลวจีนที่ลดรัฐลงเรื่อยๆก็เพราะเหตุผลนี
้
นะฮะตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาเพราะเดิมนี้รัฐ
100%
มันก็เลยจนที่ตอนนี้ทุนนิยมสามานไหมทุนนิยมที่สามานนั้นมีจริงแต่ไม่ใช่ตัวทุนนิยมสามานมันเป็นทุนนิยมที่สามานเข้าใจไหมครับ
เข้าใจครับ
คือทุนนิยมในอุดมการณ์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันดีมันคืออนุญาตให้มนุษย์มีแรงจูงใจต้องมีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ไม่ยอมให้มีการผูกขาดนะนั่นคือทุนนิยมที่ดีนะ
ครับ
ทุนนิยมที่ดีต้องกระจายโอกาสให้มากที่สุดแต่ใครทำมากก็ได้มากขณะที่ทุนนิยมที่สามานก็คือทุนนิยมที่ส่งเสริมการผูกขาดไม่แข่งขันเต็มที่เป็นทุนนิยมที่เขาเรียกว่าระบบพรรคพวกพรรคพวกนิยมกับคอร์รัปชันเรื่องเดียวกันเลยครับ
ครับ
เพราะว่าคอร์รัปชันก็คือการจ่ายเงินเพื่อซื้อระบบพรรคพวกเพื่อไปกีดกันการแข่งขันนึกออกไหมครับ
นึกออกครับ
ล็อกสเปคก็คือคุณซื้อการแข่งขันเวลาคุณซื้อการแข่งขันได้คุณก็จะมีกำไรส่วนเกินแล้วคุณเอากำไรส่วนเกินส่วนนึงเนี่ยไปจ่ายให้คนที่ทำให้
เงินทอนไป
เงินทอนแต่ส่วนที่เหลือก็ยังมากกว่าแข่ง
เข้าใจ
โดยสมบูรณ์นั่นคือทุนนิยมสามานหรือถ้าเรียกวิชาการเขาเรียกโครนี่แคปิตอลิซึ
ม
ทุนนิยมพรรคพวกนั้นทุนนิยมที่ล็อกสเปคส่งเสริมโมโนโพลี
ครับเพราะนั้นระบบจริงทุนนิยมโดยกลไกของมันจริงอ่ะดี
โดยอุดมการณ์มันพิสูจน์แล้วด้วยไม่ใช่ดีว่าประเทศที่ใช้ทุนนิยมที่ดีมันเจริญกว่าประเทศที่ใช้ทุนนิยมสามารถและแต่ประเทศที่ใช้ทุนนิยมสามารถก็ยังดีกว่าประเทศที่ใช้นโยบายรวมศูนย
์
เขาเรียก centrally plan คือระบบเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์เก่าที่รัฐวางแผนให้ทุกอย่างลงดีเทลและรัฐลุกขึ้นมาทำทุกอย่างของเรากำลังจะไปทางนั้นนะครับถ้าไม่เลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ก็ย้อนกลับมาเมื่อกี้พี่เต่าเสนอก็คือเรื่องของเปิดเสรีธุรกิจทุกอย่างมีข้อเสนออีกไหมครับในเชิงระยะยาวว่าเราจะก้าวข้ามเน
ี่
ย
ให้ตลาดมันทำงานให้มากที่สุดในข้อเสนอของผ
ม
แต่เปิดเสรีนี่เป็นคีย์ผมจะเล่าอะไรฟังวันที่แทชเชอร์1979 7879เนี่ยที่แทชเชอร์เขาได้เป็นนายกเศรษฐกิจของอังกฤษกำลังย่ำแย่เพราะพรรคฝ่ายซ้ายอยู่ในอำนาจต่อเนื่องกันสัก10ปีอะไรเงี้ยแล้วแทชเชอร์พรรคอนุรักษ์นิยมเขาชนะเลือกตั้งวันที่ประชุมครม.ครั้งแรกแทชเชอร์เนี่ยเอาหนังสือเล่มหนึ่งทุบลงไปบนโต๊ะแล้วบอกว่า everyone have to read this I believe in this ให้ทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเป็นชื่อ Constitution of Liberty เขียนโดยเฟเดริกฮาเยกซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพ่อนีโอลิฟที่เขาเรียกว่าออสเตรียนสกูเนี่ยเป็นอาจารย์ของฟริดแมนอีกทีและหนังสือเล่มนี้ก็คือรากฐานที่แทชเชอร์ใช้เป็นหลัก ที่ผมรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยจะพรรคการเมืองไหนมันไม่เคยมีหลักที่ชัดๆอย่างนั้นและชัดๆทัชเชอร์เขาก็เลยส่งเสริมระบบตลาดลดรัฐจำกัดงบประมาณรัฐลงไปแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกอันที่แปรได
้
อันนี้คือมาตามหลักเลยมาตามหลักทุนนิยมเสรีนะแล้วก็เปิดเสรีทุกอย่างแต่ของพวกนี้นะครับเวลา implement จริงๆทำให้สังคมเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากมากเพราะสังคมก็จะมีมายาคติอย่างที่คุณเคนพูดแปรรูปแล้วภาษาอังกฤษขายชาตินี่ว่าคือการปฏิรูปเนี่ยเป็นเรื่องยากมาก
ใช่ครับ
เพราะปฏิรูปเนี่ยคือชื่อมันบอกนะรีฟอร์มเนี่ยแปลตรงตัวว่าจัดใหม่เพราะที่แบบเก่ามันไม่เวิร์กหรือมันเคยเวิร์กแล้วไม่เวิร์กก็เลยต้องรีฟอร์
ม
พอพูดถึงรีฟอร์มปั๊บสิ่งที่เกิดตามมาคือมันจะเกิดการแบ่งใหม
่
คือคนที่เคยได้ประโยชน
์
ผมไม่ได้พูดถึงประโยชน์ชอบไม่ชอบ
ครับ
จากระบบเก่ามันก็จะเสียคนที่จะได้ประโยชน์จากระบบใหม่มันจะมองไม่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาคุณรีฟอร์มในส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากประโยชน์มันกระจุกคุณก็เลยจะต้องการฟอร์มใหม่ที่ประโยชน์มันกระจายนึกออกไหมครับ
ถึงออก
ประโยชน์กระจายให้70ล้านคนจากเดิมสมมติว่ามันอยู่กับคน1,000คน10,000คน10,000คนเอาไปให้70ล้านเนี่ยนึกออกว่า70ล้านมันได้นิดนึงแต่10,000นี่มันเสียเยอะนึกออกไหมครับ
ถึงออกครับ
ไอ้หมื่นนี่มันลุกขึ้นมาฟัดคุณแน
่
ส่วนไอ้70ล้านไม่รู้เรื่อง
ได้รู้ได้นิดได้หน่อย
ไม่ค่อยแคร์ไม่รู้สึกกระทบโดยตรง
ครับ
ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรไอ้คนพยายามปฏิรูปถูกกระทืบถูกไอ้หมื่นคนกระทืบไปก่อนแบบผมมีประสบการณ์ที่แปรรูปรัฐวิสาหกิจไม่สำเร็จก็อย่างนั้นเพราะว่าใครไม่ชอบบ้างกับการปฏิรูปนะคนที่ไม่ชอบคือนักการเมืองไม่ชอบเพราะเราจะเอาอำนาจออกจากนักการเมืองถ้าผมปฏิรูปสำเร็จนะกระทรวงเล็กๆกระทรวงนั้นไม่มีใครแย่งกันนี่แย่งกันจะเป็นจะตายเพราะมีรัฐวิสาหกิจใหญ่สองแห่งอยู่ที่นั่นถ้าผมเอารัฐวิสาหกิจสองแห่งนั้นออกนะเขาไม่เอาหรอกครับเพราะงบมันนิดเดียว
อ
ำนาจก็น้อยโอเคนักการเมืองไม่ชอบข้าราชการประจำก็ไม่ชอบพอข้าราชการประจำเนี่ยเขาก็จะมีบทบาทน้อยลงอำนาจที่จะต้องไปผ่านหน่วยงานรัฐน้อยลงเราไม่ต้องการข้าราชการมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหรอกครับเพราะคุณไม่มีทักษะเลยนึกออกไหมครับเพราะคุณมีทักษะบริหารทรัพยากรรัฐกับกฎระเบียบรัฐซึ่งมันไม่ใช้ในการแข่งขัน
ครับ
อันที่สามผู้บริหารรัฐวิสาหกิจก็ไม่ชอบอย่างเดิมมันง่ายหมูมีสิทธิประโยชน์มีโมโนโพลีแถมเข้าพวกกับผู้มีอำนาจหน่อย
ค
ุณก็สบายไปพนักงานและวิสาหกิจก็ไม่ชอบเพราะการเพิ่มประสิทธิภาพหมายถึงอะไรครับยังไงคุณก็ต้องทำงานมากขึ้นคุณก็ต้องเก่งขึ้นคนที่ไม่ชอบคนกลุ่มที่5คือคู่ค้ากับรัฐวิสาหกิจเขาไม่ชอบหรอกครับเพราะจะทำให้ทุกอย่างโปร่งใสต้องแข่งขันสมบูรณ์ซื้อหาการแข่งขันไม่ได้ไม่มีใครชอบเลยใครได้ประโยชน์6 70ล้านคน70ล้านคนแม่งถูกเป่าหูนิดเดียวผมโดนกระทืบไปด้วย
อันนี้เราไม่ได้มีพี่ตามีความหวังไหมว่ามันจะเกิดการปฏิรูปได้
มันต้องเกิดนะครับเพราะทั่วโลกมันเกิดแต่ดีที่สุดเนี่ยจริงๆทุกคนก็จะว่าคนที่เห็นด้วยก็จะว่ามันต้องแปรรูปให้สุดจอยก็แค่ปฏิรูปมันยังทำไม่ได้เลยแปรรูปยิ่งเยอะสุดซอยก็คือเหมือนแทชเชอร์
ศูนย์เลย
ศูนย์เลยอันนั้นเป็นเป้าหมายลึกๆอยู่แล้ว
ครับ
แต่ไปทีละขั้นก่อนคือแปรรูปเลยก็ไม่ได้อย่างการเมืองไทยนี่เขาบอกขายไปเลยขายวันนี้ได้กี่ตังค์มันไม่จำเป็นมันต้องทำให้มันดีขึ้นหน่อยก่อน
ครับ
เหมือนสิงคโปร์
เพราะฉะนั้นก็เราก็มีความหวังค่อยๆพัฒนากันไป
ชีวิตต้องมีความหวัง
ชีวิตต้องมีความหวัง
มันดีขึ้นแน่นอนโลกมันดีขึ้นแน่นอน
ครับ
ผมเชื่อมัน
ครับ
คนรุ่นใหม่เขาไม่ยอมให้มันแย่เหมือนเดิมหรอกครับ
อืม
นี่เขาก็ไม่ยอมเราก็เห็นสัญญาแล้ว
ครับ
นะ
ย้อนกลับมาครับเราคุยกันหลายเรื่องมากเลยตั้งแต่เรื่องของคนรุ่นใหม่เกียรตินาคินพัฒระตลาดการเงินตลาดทุนข้ามมาถึงเรื่องข้อเสนอแล้วก็รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจผมอยากกลับมาพูดถึงตัวพี่เต่าเองที่ประสบการณ์การทำงานผ่านมาหลายอย่างผ่านมาหลายวิกฤตนะครับวิกฤตครั้งนี้สอนอะไรพี่เต่าบ้างครับกับส่วนตัวเองเลย
วิกฤตครั้งนี้ถามว่าสอนอะไรบ้างมันก็เหมือนทุกครั้งคือจริงๆเวลาคนถามว่าเรื่องนี้สอนอะไรผมจะตอบไม่ได้เพราะชีวิตมันคือคุณต้องเรียนรู้ไปตลอดอยู่แล้วมันก็เรียนรู้มาทุกเรื่องนะครับแต่ผมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนไม้ใกล้ฝั่งนะครับเป็นคนที่ชราแล้วก็เหลือเพียงแค่จะสร้างประโยชน์อะไรได้ก็พยายามทำก็เป็นคนโชคดีมาตลอดนะที่สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจบลงไปแล้วเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรก็ไม่ต้อง
ตอนนี้ไม่ได้ทะเยอทะยานเรื่องนั้นแล้ว
นานแล้วครับจริงนานแล้วคือจริงๆเงินเนี่ยนะครับถ้าคุณมองเป็นอำนาจซื้อเนี่ยมันต้องการไม่มากหรอกครับ
มองเงินเป็นอำนาจซื้อ
แต่คนบางคนเอาเงินเป็นเครื่องวัดความสำเร็จอันนั้นจะยากกว่าคือถ้าไม่ติดอันดับฟอร์บก็ถือว่าไม่สำเร็จอันนี้จะยากกว่า
แต่พี่เต่าเคยมีความทะเยอทะยาน
ไม่เคยครับผมไม่ได้ทะเยอทะยานเรื่องการเงินแต่ผมเนี่ยอยากจะทำอะไรให้มันมี impact เท่าที่ทำได้ด้วยนะไม่ทะเยอทะยานเรื่องอะไรคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคือเขาบอกนี่ครับถ้าคุณมีความทะเยอทะยานเกินกว่าความสามารถของคุณก็เป็นกรรมของคุณเพราะ suffering นี่มันจะเกิดจาก expectation เสม
อ
แต่ถ้าคุณมีความทะเยอทะยานต่ำกว่าความสามารถของคุณก็เป็นกรรมของสังคมเพราะคุณจะไม่พุทเอา
คุณจะไม่ช่วยอะไรสังคมเลย
คุณจะไม่เต็มที
่
ช่วยก็ช่วยไม่เต็
ม
นี่คือมีผู้ใหญ่บอกผมนะ
เราต้องรู้ศักยภาพตัวเองแล้วก็คาดหวัง
ผมเนี่ยเห็นแก่ตัวผมกฎของผมคือข้อหนึ่งมาก่อนยังไงจะไม่ทะเยอทะยานเกินความสามารถของตัวเองแต่ระวังไม่ให้มันต่ำไปนะแค่นั้นแต่ต่ำแน่นอน
เลี้ยงยังไงครับบาลานซ์อย่างนี้ยังไงในแต่ละชีวิตการทำงาน
นั่นคือคำว่า optimize ตอบไม่ได้นะครับ optimize นี่มันก็ต้องว่าไปเมื่อไหร่รู้สึกว่าตึงเราก็หย่อนเมื่อไหร่รู้สึกว่าหย่อนเราก็ตึงเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าหนักเราก็วางเมื่อไหร่เราสิ่งว่าเหนื่อยเราก็หยุด
อย่างพี่ต้องแต่เริ่มทำงานที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเป็นตั้งแต่เสมียนกินเงินเดือน 2,000 บาทแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดแล้วก็เป็นคนที่หลายคนก็นับถือเนี่ยในช่วงเวลาของการทำงานที่ไต่เต้ามาเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรที่ผมไม่แน่ใจว่าพี่เต่าตั้งเป้าไหมว่าต้องประสบความสำเร็จยังไงขยันทำงานหนักอะไรยังไงอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราก้าว
จริงจริงเป้าผมง่ายๆฮะรู้จักมาสโลลอมฮะ
ครับ
ผมก็ตั้งเป้าตามขั้นอย่างนั้นนะครับว่าต้องมีเงินสักเท่าไหร่ถึงจะวางแผนชีวิตให้อยู่สบายเรียกว่า financial independence ผมตั้งเป้าว่าผมจะเซ็กเคียวเงินเช็คเคียวสุขภาพยังไงผมก็ตั้งเป้าว่าเรื่องของสังคมผมจะจัดยังไงผมจะให้สื่อจัดผมไห
ม
ผมจะเอาตำแหน่งไหมผมจะเอาเครื่องราชไหมผมไม่ใช่เลยครับผมอยากให้คนที่ผมบังเอิญได้รู้จักรู้สึกดีที่ได้รู้จักผมแค่นั้นจบพอละนะแล้วมันก็แค่นั้นส่วนไอ้เรื่องของอุดมการณ์ผมก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นในไอเดียที่ผมรู
้ครับ
ที่แต่ผมอย่างที่บอกคุณเคนผมก็เป็นคนที่ลิมิตนะผมจะรู้ว่าผมทำอะไรได
้
ทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าจนไม่ทำอะไรเลยนะ ผมก็ไปทรายผมก็ไปทรายแล้วก็ทุ่มเท
ครับ
แล้วก็ล้มเหลวไม่รู้กี่สิบครั้ง
จากวันนั้นที่เป็นเสมียนตอนนั้นมาถึงตรงเนี้ยมันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเด็กๆถามว่า
ผมโชคดีครับว่าผมได้ไปอยู่องค์กรเป็นโชคเลย
ฮะ
ที่ดีที่ให้โอกาส
ครับ
แล้วผมก็ฐานมีนายที่ดีแล้วก็สร้างฐานจากตรงนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะถ้าให้พูดกันรุ่นหลัง
ครับ
ผมเนี่ยมีเรื่องนึงที่ผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขอโทษใช้คำว่าเสือกคือเสือกแปลว่าอะไร แต่ว่าทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่มึงผมทำตลอดผมอยากทำอะไรผมก็จะไปทำไปทายถึงไม่ใช่หน้าที่ทำเกินหน้าที
่
แต่ผมเนี่ยก็มีอาจจะโชคดีคือผมรู้จักที่จะเสือกโดยให้เขารู้สึกว่าเราเซิร์ฟ
เสือกเราต้องเซิร์ฟด้วยเซิร์ฟองค์กรเซิร์ฟสร้างแวลูให้มัน
เซิร์ฟคนที่ผมไปเสือกเขาแต่ก็ไม่ทุกคนนะบางคนก็ไม่ชอบ
อย่างเช่นเราทำตำแหน่งนี้อยู่พี่เต่าก็จะไปช่วยทำนู่นทำนี่
ถ้ามีโอกาสผมจะเป็นคนคือผมเป็นคนวิ่งหาโอกาสจริงๆเนี่ยนะครับเคยได้ยินอันนี้ไหมคุณเคนเขาถามว่าคนเราเนี่ยมีสองพวก
ครับ
พวกที่หนึ่งเป็นพวกกลัวล้มเหลวพวกที่สองเป็นพวกกลัวเสียโอกาสพวกกลัวล้มเหลวก็จะมีโอกาสล้มเหลวน้อยพวกกลัวเสียโอกาสก็จะเป็นคนที่โอกาสล้มเหลวเยอะแต่เป็นพวกเปลี่ยนโลกเข้าใจไหม
เข้าใจคือกลัวล้มเหลวเนี่ยอาจจะไม่กล้าทำอะไรเลยถ้าล้มเหลวน้อยจริง
ผมเป็นคนแรกพวกแรก
อ๋อเหรอฮะ
แต่ผมเตือนตัวเองไง อย่าทิ้งโอกาสมากนะแล้วถ้าคุณอยากทำอะไรบ้างโดยที่ไม่ล้มเหลวคือคุณหาโอกาสเยอะๆสร้างโอกาสให้สิบเท่าของคนอื่นแล้วคุณก็จะมีโอกาสให้เลือกแล้วคุณก็จะมีคุณก็จะมีโอกาสที่จะล้มเหลวน้อยลงผมก็เดินของผมเนี้ย
ค
ิดแบบซื่อเบื้องเนี้ยครับ แล้วก็ทำตัวมาเรื่อย
ๆครับ
แล้วก็เรียนรู้ที่จะคิดถึงคนอื่นเอมพัตตี้อะครับพยายามที่จะคิดในมุมของคนอื่นคือมนุษย์ทุกคนอะคุณเคน
ครับ
เราจะเป็นเซลล์เซ็นเตอร์มากน้อยยังไงเราเอาตัวเราเป็นศูนย์อยู่แล้วเคยมีคนเวลาคนบอกว่าเอ๊ะพี่ดีแล้วเป็นคนใจกว้างผมบอกเปล่าหรอกคนทั่วไปเนี่ยเขาคิดถึงตัวเอง 95%ผมพยายามคิดถึงตัวเองแค่ 75% แล้วก็พยายามที่จะคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นแต่ถามว่าแต่ขอโทษนะยังไงก็ตัวเอง 75%
แต่มันเป็นแฟกต์จริงทุกคนต้องคิดตัวเองแต่เพิ่งก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้คนอื่นบ้างก็จะช่วยทำให้เราบริหาร
แต่เรื่องพวกนี้มันเป็นแค่มันวัดไม่ได้หรอกคร
ับครับ
แต่จริงมันเป็นแค่อะไรที่เตือนเราเป็นเรื่องของทัศนคติ
ครับในแง่ของการเป็นผู้บริหารแล้วครับเป็นผู้นำในยุคหลังจากนี้คิดว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเห็นพี่ตอบอกมีทฤษฎีสามเหลี่ยมหัวกลับอะไรแบบประมาณนี
้อ๋ออันนั้นเป็นการทำงาน
ค่ะ
คือผมเนี่ยรู้ดีว่าความสามารถผมเนี่ยจำกัดผมเป็นคนที่พูดเลยว่าไม่เคยทำอะไรสำเร็จด้วยตัวเองเลยทักเรื่องเดียวในชีวิตมันต้องมีองค์ประกอบมีคนมาช่วยทำยังไงที่จะให้คนอื่นเขาอยากช่วยเรานะทำยังไงที่จะทำให้คนอื่นเขามีพลังในสิ่งที่เราจะทำลีดเดอร์ที่ดีนะครับเอาอย่างแจ็คเวลว่าก็ได
้ครับ
ข้อที่หนึ่งคือต้องมีแพชชั่นและต้องเป็นแพชชั่นที่ขายให้คนอื่นได้
อ
๋
อไม่ใช่ไปสร้างตัวเองคนเดียว
ไม่ใช่ของตัวเองคนเดียว
เ
ป็นมีแพชชั่นและสร้างแพชชั่นร่ว
ม
อันที่สองต้องเป็นคนที่มี
อ
ินเนอร์จีมีพลังไอ้เฉยเฉยแชร์แชร์เนี่ยมันเป็นลีดเดอร์ไหมอันที่สามสำคัญกว่าอันที่สองจะต้อง energize others จะต้องทำให้คนอื่นมีพลังคุณเคนจะสังเกตว่าคนบางคนเวลาเขาจะทำอะไรโอ้โหเขาสามารถที่จะระดมคนที่อยากทำกับเขาได้เยอะเพราะเขาขายแพชชั่นได้ชัด
อ
ันนี้ก็คือแล้วก็อันที่สี่จะต้องเป็นคนที่กล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ
นี่คือ4ข้อคนน
ั้นที่4ครับเค้ามี5ข้อ 1P4E ข้อสุดท้ายคือจะต้อง execute
ต้องบริหารด้วย
คนจำนวนมากพูดสวยดีแต่ execute ไม่ได้
ลงมือทำไม่ได้
แต่ต้องทำให้เกิดจริง
ครับถ้าผู้นำหลังจากนี้ผมว่าแจ็คเวลก็เป็นผู้นำรุ่นเก่านะพูดตรงเป็นรุ่นเก่ารุ่นหลังจากนี้ผมว่าก็มีความเปลี่ยนแปลงโลกที่พี่เตาพูดบ่อยบูก้ามันไม่แน่นอนอะไรต่างๆผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติอะไรมากยิ่งขึ้นครับ
ผมไม่รู้หลังจากนี้แต่ผมเนี่ยทำงานวานิชธนากรผมก็เจอผู้นำองค์กรเยอะใหญ่ๆในประเทศไทยรู้จักกับผมพบว่ามันมีคอมมอนคาแรคเตอร
์
อยู่5อย่างผมเรียกว่าต้องมี5ใจ
5ใจ
5ใจ
ครับ
อันที่1อันซ้ำใจรัก
passion
passion ต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทำต้องรักในสิ่งที่องค์กรทำอันที่2ก็คือใจสู
้
ไม่เคยผมไม่เคยเห็นใครกราบขาขึ้นอย่างเดียว
จริงครับ
มันก็ต้องมีสะดุดมีล้มจะเซจะล้มต้องลุก
ต้องสู้กับมัน
ต้องสู้กับมันต้องมี perseverance
อ
ันที่3คือใจถึงต้อง take riskและเทคลิสเป็นคนไม่ยอมเทคลิสไม่ได้
อ
ันที่สี่ใจกว้างถ้าเห็นแต่ตัวเองนะไม่มีทางมันต้องใจกว้างกับเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ใจกว้างแต่แจกตังค์นะมันหมายถึงต้องทั้งความสำเร็จความอะไรเงี้ยต้องรู้จักที่จะใจกว้างสุดท้ายคือผมใช้คำว่าใจสูง
ใจสูงอะ
คือต้องมีเลเวลของคุณธรร
ม
อย่างน้อยเป็นที่ยอมรับในกลุ่มที่คุณนำคือคำว่าคุณธรรมคำว่าความดีนี่เป็นคำที่ยากมากยากมากดีของคนหนึ่งก็อาจจะไม่ดีของอีกคนแต่อย่างน้อยในกลุ่มของเขานะผมสรุปว่าต้องมี5ใจ
ครับเป็น5ใจที่เอาไปปฏิบัติใช้ได้
เอาไปปฏิบัติใช้ได
้ครับผมทราบว่าพี่เตาเพิ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาประสบกับปัญหาสุขภาพครั้งใหญ่อาจจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าผ่านเรื่องนั้นมาได้ยังไงแล้วมาถึงตรงนี้
ก็ไม่มีอะไรมันก็มีโชคมีอะไรเข้ามาเกี่ยว
ครับ
แน่นอนมีหมอเข้ามาเกี่ยวเยอะ ผมเกิดเส้นเลือดอุดตันในสมองนะครับต้องนอนโรงพยาบาลอยู่6อาทิตย์อยู่ ICU สัก10วัน
ครับ
ตอนแรกก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ยังคิดว่าโอเคอาจจะเดินไม่ได้อาจจะพูดนี่ไม่ได้เลยครับ10วันเนี่ยพูดเนี่ยนี่ฝึกใหม่หมดนะ
คร
ับ มันถึงไม่ค่อยชัดแล้วก็มีปัญหาที่ตาที่อะไรก็ว่าไปแต่ในที่สุดเนี่ยคนเขาบอกว่าผมเนี่ยใจสู้จริงๆไม่ใช่หรอกผมไม่ได้มีทางเลือกต่างหากถ้าไม่สู้ก็นอนไงมันก็มีอยู่แค่นั้น
แล้วตอนที่แบบ
เขาก็แปลกใจพอหมอให้เริ่มหัดเดินใหม่ผมก็จะทำ5เท่าที่เขาต้องการผมก็ทำมาตลอด
ตอนอยากทราบตามรู้สึกตอนที่ลืมตาขึ้นมาแล้วก็รู้สึกกับตัวเองว่าพูดไม่ได้ประสบปัญหาโน่นนี่นั่นข้างในมันรู้สึกยังไงครับแล้วทำยังไงให้มัน
ไม่หรอกครับคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เคร่งศาสนานะครับแต่ผมก็อ่านธรรมะเยอะผมโชคดีช่วงที่ผมป่วยนะมีพระเถระผู้ใหญ่ส่งจดหมายส่งหนังสือไปเยี่ยมโดยเฉพาะเรื่องอย่างนี้เลยเช่นท่านสมเด็จพุทธโฆษาจารย
์
ท่านก็ส่งจดหมายไปอวยพรท่านชยสาโรนะท่านอาจารย์นวลจันทร์กับท่านวอนี่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเลยท่านวอก็โผล่หน้ามาบอกอาตมามาสวดให้ผมบอกท่านแค่ป่วยเองสวดอวยพรสวดอวยพรผมเป็นคนใช้โอกาสไม่เปลืองไงผมเคยมีโอกาสถวายงานท่านเหล่านี
้
ตามจังหวะที่ควร
ครับ
นะผมก็ก็บอกแล้วเป็นคนเสื่อมมีโอกาสได้ทำอะไรก็ทำมาตลอดนะครับ ผมก็เลยผมเข้าใจนะผมถามว่ากลัวตายไหมไม่มีใครอยากตายแต่ก็เข้าใจได้นะเข้าใจได้ว่าถึงเวลาก็ต้องถามว่าตกใจไหมก็คิดโอเคถึงเวลาเราแล้วมั้งตอนแรกไม่ได้กลัวตายมากเท่ากันจะนอนติดเตียงแต่ก็ไม่หรอกคร
ับ
พอสักสองวันก็รู้ว่ามันไม่ได้แดเมจขนาดนั้นคือเทคโนโลยีสมัยนี้มันวัดเร็วมาก
ครับแล้วหลังจากนั้นก็ฝึก
แต่ก็มีโชคนะฮะเพราะผมเกิดสโตรกขนาดที่1อยู่ในโรงพยาบาล2ขนาดตื่น3มันไม่โดนจุดสำคัญ
ครับ
หมอธีรวัฒน์บอกว่าเฮ้ยคุณเฮงว่ะนิ้วเดียว
คาดเป็นนิ้วเดียวแล้วคิดว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมั้ยครับชีวิตตัวเองหลังจากที่ป่วยอันนั้นมาแล้วก็พยายาม
ก็ไม่นะครับ
ฝนตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมมันมีอะไรที่เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตอะไรเยอะไหมครับ
น้อยนะผมว่าผมก็เหมือนเดิม เหมือนเดิมก็เข้าใจมากขึ้นเตรียมตัวมากขึ้นทุกคนก็ต้องเจอช่วงอย่างนี้แล้วครับ
ท้ายที่สุดแล้วกันนะครับคุยพี่ต่อมานานมากแล้วก็สนุกมากหลายตอนก็คงจะถ้ามีโอกาสก็อยากจะคุยอีกหลายๆเรื่องนะครับเรื่องการเงินการลงทุนอะไรก็มีอีกหลายมิตินะครับแต่ว่าอาจจะอยากถามคำถามง่ายๆครับกับพี่เตาว่าทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็มีแรงขับแพชชั่นของพี่เตาในการทำงานทุกวันหรือพบปะเจอผู้คนตอนนี้มันคืออะไรมันต่างจากตอน30ปีที่แล้วไหมครับ
จริงๆเนี่ยผมอาจจะโชคดีนะครับที่ถูกฝึกถูกสอนมาตั้งแต่เด็กให้เรียนรู้ให้รักการเรียนรู้จากพ่อซึ่งพ่อผมอายุไม่ใหญ่นะให้รู้จักตั้งคำถามรู้จักวิธีแสวงหาคำตอบรู้จักวิธีที่จะสงสัยนะผมก็โชคดีทุกวันนี้ที่ยังสนุกก็คือได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะยังได้เรียนรู้อยู่ทุกวันผมจะบอกกับน้องๆที่ยังทำงานอยู
่
นะก็เพราะว่าถ้าไม่ทำงานกลัวโง่กลัวโง่กลัวว่าจะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ติดตาม เพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยผมถึงบอกเขาไม่จ่ายเงินเดือนก็ยังทำ แต่ก็ไม่ถึงกับไม่จ่ายหรอกครับผมก็สร้างประโยชน์กับแคร์เรื่องความสัมพันธ์นะผมเนี่ยก็โชคดีนะครับได้รู้จักคนเยอะแยะได้แล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้เมื่อวานก็นั่งคุยกันเด็กอายุ17 18 6คน
อ
ยู่ 2-3 ชั่วโมง
oh.
คืออยากเรียนรู้ความคิด
อยากรู้ว่าเด็กๆคิดอะไร
เด็กคิดอะไรอยู่
oh.
อยากรู้ว่าเขามีความเห็นยังไงกับไอ้3นิ้ว10ข้ออะไรเงี้ย ก็นั่งคุยกันนะครับ
เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
ไม่บอก ไม่บอกครับ
ขอบคุณครับ
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 And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ